good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I'm off contact. But it doesn't blow up there.
Now I lost the second craft. There are problems.
No contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
8 sati 2 minuta, dobroveče i dobrodošli u novo izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda, nedeljom od 20 do 22 na 202. To je ono što pretpostavljam već znate, a ono što ne znate šta ćemo naravno večeras raditi u novih nešto malo manje od 120 minuta namijenjenih ljubiteljima naučne fantastike, horora i fantazija. Pa pre svega, naravno imaćemo tu jedan kratak SF vremeplov da vidimo kome to sledeće nedelje možemo da poželimo srećan rođendan. Očekujemo goste, kompletnu družinu Dardaneli, dakle i osobu broj 1 i osobu broj 2, i scenaristu i crtača. Pretpostavljam da već znate o čemu je reč, ali ako ne za jedno desetak minuta, svima će sve biti jasno. Što se tiče snimljenog materijala, večeras ćemo malo da se zadržimo na tribini posvećenu maču i magiji i epskoj fantastici. Dvojica mladih prevodilaca, Ivan Ivanović i Srđan Ajduković, koji su očigledno i fanovi poznavaoci ovih, ajde tako kažemo, žanrova, koji su slični, ali postoje razlike, pa je upravo i to bila tema, tako da ćemo neke interesantne detalje sa ove tribine imati prilike upravo da čujemo i u Pogledu svemirskog broda. Negde tamo pred kraj emisije, u svakom slučaju u drugom satu, trebamo da se čujemo i sa direktorom Festivala srpskog filma Fantastike, Jovanom Ristićem, i da čujemo ko je dobitnik Oscara. Festival srpskog filma Fantastike se večeras završava u Domu omladine. Svečana dodela nagrada je od 9 sati, pa eto, ko smatra da to može i tekako da bude interesantno, pogotovo ako je već pratio neke filmove, domaće naravno na ovom festivalu, neka ode do Doma omladine, a naravno uvek postoji mogućnost da se emisija čuje kao snimak ili kao repriza. I naravno, inspiracija, prostor za inspiraciju će najvratniji večeras biti tu, a u rubrici Treća strana ploče večeras slušamo film sa izuzetno poznatim imenom, sa izuzetno poznatom sadržinom, ali pomalo neočekivano rađen kao japanska anima. 2002. godina je u pitanju i o čemu je tačno reč, to ćete saznati naravno na samom kraju emisije. Japanski kompozitor, ali i muzika s temom New Orleansa, iskorišćena za jedan jako dobro poznat nemački SF film iz perioda između dva svetska rata. Menšin sam u principu dovoljno otkrio. Dakle, večeras sa vama ekipa u sastavu, tu su oni koji su uspešno sa vama se druže i rade već od čest, dakle organizator Nena Ognjenović-Trkulja, a za ton se stara Vojadob Novački, ispred mikrofona nevidljivi čovek. Dobro večer, dobrodošli u ovaj Pogled iz svemirskog broda. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me.
I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible.
8 sati 9 minuta, vreme dakle za SF Vremeplov, kome to sledeće nedelje čestitamo rođendan ili se makar prisjećamo nekoga kome bi mogli čestitati rođendan. Krećemo prvo od Kira Buličeva, rođenog 18. oktobra 1934. godine. Nažalost, preminuo 5. septembra 2003. I Kir Buličev je zapravo pseudonim ruskog pisca Igora Vsevolodoviča Možejka i reč je o jednom od najpopularnijih savremenih ruskih autora omladinske pustolovne proze. Buličev je na SF sceni prisutan bio od 1967. godine, a naklonost mlađe žanrovske publike stekao je prvi put ciklusom priča Devojčica kojoj se ništa neće desiti. Te priče su objavljene bile u časopisu Mir priključeniji, a protagonistkinja ove serije Alisa, devojčica iz 21. veka, čiji uzbudljivi doživljaj u žanrovski umešno dočaranom svetu budućnosti čine okosnicu sižeja, pojavit će se kasnije naravno i u knjigama. Po motivima Devojčice sa zemlje, recimo, snimljen uspeli animirani film Tajna treće planete iz 1981. a Alisa je bila i junakinja petodelnog filmskog serijala Gošća iz budućnosti. Dakle, to je bila jedna kratka priča o Kiru Buličevu. Prelazimo sada na Edmonda Hamiltona, rođenog 21. oktobra 1904. Američki, dakle, pisac koji je preminuo 1. februara 1977. Kao mlad važio je za čudo od deteta, pošto je sa 14 godina pošao na koleđ u Pensilvaniji, već sa 17 ga je napustio. A za sve TSF je bitan kao prvi autor kojim je objavljena tvrdo ukoričena zbirka naučno-fantastičnih priča. To je bilo 1936. godine pod naslovom Horror on the Asteroid and Other Tales of Planetary Horror. I on je bio jedan od glavnih pisaca magazina Weird Tales, gde je objavio 79 radova u periodu od 26. do 48. Iako je pisao naučnu fantastiku, nije mu bilo strano da napiše i horore i thriller priče za brojne pulp magazine, pogotovo tamo 30. godina. Njegova priča The Island of Unreason iz maja 33. osvojila je prvu Jules Verne nagradu kao najbolja SF priča te godine. To je dakle prva SF nagrada ikad dodeljena, dakle koju su dodelili fanovi, i to je preteča danas popularnog i opšte poznatog Huga. Krajem 40. godina njegova ekstremno avanturistička proza se činila sve zastarelijom, pa se onda okrenuo pisanju scenarija za stripove, pisao je za Supermana, Batmana i tako je postao faktički jedan od prvih stalnih pisaca za superheroje, što je sa uspehom radio tamo negde do 1966. godine. A sada ćemo pomenuti možda najlegendarniju spisateljicu SF žanra, dakle 21. oktobra 1929. rođena Ursula Le Guin. Dakle, jedno od najcenjenijih imena naučne fantastike uz Mary Shelley, od koje žanr započinje 1818. po mišljenju mnogih teoretičara. Međutim, da se vratimo mi Le Guinovoj. Od prve priče, objavljene 1961. Ursula Le Guin se predstavlja kao vanredno inteligentna i intrigantna spisateljica. Njene vizije su jasne, precizno i nadahnuto napisane, bez posezanja za lakim šablonskim rešenjima. Međutim, žanrovski čistunci zamerali su joj na nedovoljnoj naučnosti u njenim delima. Inače, težište njenog opusa čine priče iz romani i iz Hajnskog ciklusa o svemiru u kojem je rasa Hajnaca začela život na mnoštvu podobnih planeta, a među njihovim potomcima smo i mi. Na jedna brojna dela su objavljena kod nas, možda najlegendarnije leva ruka Tame, zatim tu je čovjek prazni šak i tako dalje i tako dalje. Za svoje stvaralaštvo dobila je ali stvarno brojne nagrade. Pomenut ćemo samo 5 Huga, 6 Nebula, čak 19 Locus nagrada, to je više nego jedan drugi autor. Zatim Gandalf Grand Master nagradu od SF i Fantasy pisac Amerike, kao i nagradu za životno delo od strane svetske nagrade za fantastiku. Postala je jedna od živih legendi američkog kongresa, a jedan je i od dobitnika nagrade Carije Go fondacije za oslobođenje od religije. E sad, pominjemo jedno ime koje je jako značajno, s obzirom da je reč o dobitniku Nobelove nagrade. Dakle, Doris Lessing, rođena 22. oktobra 1919. godine, britanska prozna spisateljica. Ona je 2007. dobila Nobelovu nagradu za književnost, i to u 87. godini života, pa je tako postala najstarija dobitnica ove najprestižnije nagrade. Njen književni opus se može podeliti na tri faze. Ono što, naravno, fanove naučne fantastike najviše zanima je period sufizma, koji predstavlja niz naučno-fantastičnih romana, jedna serija pod nazivom, zbirnim nazivom Canopus, a inače ta faza je njena trajala od 79. do 83. godine i čine romani Šikasta, Brakovi između zona 3, 4 i 5, zatim Sirijuski eksperimenti, Stvaranje predstavnika planete 8 i Sentimentalni špijuni u carstvu Voljen. E sada dolazimo do jednog jako dobro poznatog imena u svetu filma. Michael Crichton, rođen 23. oktobra 1942. preminuo 4. novembra 2008. To je američki pisac, naravno poznat po filmovima i za koje je brojne pisao scenarija. Dakle, dovoljno reći samo Park iz doba Jure, dakle, to njegovo delo, kao i nastavak. A njegov fah je zapravo bio tehnološki thriller koji je zapravo često u svetu naučne fantastike. Ljubiteljima SF on je poznat još od 69. godine po delu Andromedin Soj, a recimo još jedno od više nego interesantnih dela bila je recimo Sfera, također je dosta objavljivan kod nas. I konačno, za kraj, pominjem jednog domaćeg stvaralaca. Rođen je 23. oktobra 1959. godine. Reč je o Aleksandru B. Nedeljkoviću, inače predsjedniku Srpskog društva za naučnu fantastiku. On je jedan od poznatih popularizatora naučne fantastike. Objavio preko 400 radova o naučnoj fantastici, što najviše u fanzinima domaćim, ali i naravno i u stranim i u domaćim časopisima. Preveo preko 250 priča, 70 knjiga. Od 1981. bio naravno aktivan član prvog srpskog fandoma i društva ljubitelja sada fantastike, tada naučne fantastike, Lazar Komarčić. Recimo da je i prvi u zemljama bivše Jugoslavije počeo da predaje naučnu fantastiku kao nastavni predmet književnosti. 1994. je doktorirao sa temom iz naučne fantastike o romanima koje se bave alternativnim istorijom. Neki stručnjaci poput Zorana Živkovića, koji to i navodi u svojoj enciklopediji, smatraju da je ime srpskog pisca naučne fantastike Konstantina Tezeusa u stvari Nedeljkovićev pseudonim. On to do dana današnjeg i dalje negira. Have it anymore. There's
Pogled.
Pogled.
Pogled iz svemirskog broda.
Sati, 23 minuta i sada je krajnje vreme da kažemo zvanično ovako dobroveče Pavle Zeliću i Draganu Ponoviću. Momci, dobroveče, evo Dragan već tamo crta nešto u polumraku, hoće da
večer
pogubi i posle toga neće moći da završi Konstantinovo raskršće, ali sam u pravu, jes.
Eto, problem.
Dobro, dakle, družina Dardaneli, to je ono, jedno onako interesantan povod za vaš dolazak večeras, mada smo mi već vas imali ovde u raznim snimcima sa različitih promocija družina Dardaneli, tako da su slušalci Pogleda iz svemirskog broda imali prilike već da čuju šta se to tu dešava, međutim, uvijek ima onih novih, pa evo čovjek koji je bio zadužen za pisanje teksta, dakle, Pavle, debitanski strip album družina Dardaneli, ukratko.
Pa eto, to je onako, po ne znam koji put pričam ovo, ali nije zgoreg da se kaže još jedan put, jedna ideja nastala iz mog interesovanja za strip i pre kreativnog upliva, odnosno ja sam se bavio dosta dugo i kritikom i dalje se bavim, i jedan od stripova koje sam iskritikovao, odnosno pohvalio izuzetno, je bila i Liga izuzetnih džentlmena Alana Mura. I pišući kritiku za specijal fanzina Emitor, koji se u ovoj emisiji pominjao koju hiljadu puta, pa ne moramo da objašnjamo šta je, mi je palo na pamet kako bi sad to izgledalo u nekoj domaćoj varijanti. Jednostavno, taj koncept uključivanja književnih junaka i prebacivanja njih u strip milje, u slučaju pomenute Lige, pa čak i koji nije čitao strip je verovatno čuo za film, makar poznat po tome što je to bio poslednji film Shona Connerya, koji se toliko iznervirao na njegovom snimanju da više je odlučio da nigde ne glumi, pa ni Gandalfa u Gospodaru prstenova, što je velika greška. Uglavnom, znači, likovi koji su tu bili iskorišćeni od strane jednog od najvećih živih strip scenarista Alana Moore su bili, recimo, Nevidljivi čovek, Kapetan Nemo, Dr. Jekyll i Mr. Hyde, Alan Quatermain, i eto, to je neka anglosaksonska književnost. Meni je delovalo da, eto, možda ostatak evropske književnosti, a posebno naša domaća, srpska, srpsko-hrvatska, kako već hoćemo da kažemo, možda može da bude zgodan pul tih nekih likova koji bi se pojavili u nekoj našoj špijunsko-avanturističko steampunk priči. I onda sam, eto, u toj kritici počeo da izlačim te likove. U startu su to bili grof Vronski, kao, jel te, ruski predstavnik koji dolazi u Srbiju, to se tako se završava, i Ana Karenjina, pa onda Sava Savanović, Hajduk Stanko, Koštana, Karađoz, i eto, ljudima se to dosta svidelo. I kasnije, kada je bila priča o strip časopisu Dinamit u okviru škole Đorđe Lobačev, koja se okupio SKC-u, pa se taj strip serijal, odnosno serijal stripova koji bi izlazili u tom časopisu, nikad nije realizovali, eto, Družina Dardaneli posle mog upoznavanja sa Draganom je ostala da živi, i u kontaktu sa Igorom Markovićem, urednikom izdavačke kuće System Comics, smo, eto, došli do toga da to bude album, radili na njemu neko vreme. Strip albumi ovakvog tipa se dugo prave, to je taj francuski šablon, i on je konačno u martu ove godine i izašao.
Dragane, kako te on ubedio, kako te Pavlo ubedio da zajedno radite na ovom projektu?
Va, znojio se, mučio se, strašno je to bilo. Preklinjao je bio on i na kolenima.
Opa, ovo su noviteti. Dakle, ekskluziva u Pogledu Svemirskog Broda. Sad saznamo neke nove detalje kako je nastao strip Družina Dardaneli. Ali zapravo ovo jeste tema koju sam ja hteo malo više da ispričam, zato što književne kolaboracije su retke. U svetu stripa je u principu logično da scenarista sarađuje sa crtačima, ali kako to izgleda ovde kod nas, pogotovo što ste za svet stripa, ovo vam je prvo faktički i zajedničko delo, i prvo veliko delo u svetu stripa koje ste radili.
Pa u principu mi smo onako, sad nam kažu da smo grešili, ili tvrde da smo grešili, možda i jesmo, možda i nismo, ne znam. Problem je bio u tome što je scenario nastajao paralelno sa stripom, što se u nekih par detalja, za razliku od književnosti, ti sad baš ovde ne možeš da se vraćaš na sad, kažeš, vidi, sad sam se setio nečeg boljeg, ajde mi da preradimo ono pre, to je već nacrtano, veliki trud je uložen u to, ali hvala Bogu takvih velikih izmena nije bilo, tih mojih dosmišljavanja u nastavku ovaj scenarija. Eto, bolje je naravno da postoji gotov scenarij pa se onda radi crtež, ali u ovom slučaju to nije bilo tako. Mi smo se jednostavno jako dobro skapirali, imamo sličan senzibilitet, interesuju nas slične stvari u književnosti, u filmu,
i
u stripu, što je najbitnije. I onda je bilo jako zgodno da ja Draganu objasnim, e, ovo ti je kao u onoj sceni iz onog filma ili kao u onoj sceni iz onog stripa, i da ta neka, ok, naravno postoji određena dokumentacija, fotodokumentacija, izvori odakle mi želimo da iskoristimo neke stvari, pa ćemo ih staviti u strip. To je dosta detaljno objašnjeno i u nastavku, dodacima stripa postoje, znači, izvori književni, a postoje i ti neki drugi izvori tih delova arhitektonskih, tehnoloških izuma, stvari koje su mogle postojati u doba kada mi smeštamo naš strip, ali nisu iz određenih razloga, ali su postojele kao planovi.
To je tako na neki način alternativna istorija. Tako
upravo će, tako, znači, to je alternativno-istorijski, špijunsko-hororistični, avanturistički strip.
Da, ima jedno.
Sve smo to nacrtali.
To si sve ti nacrtao. Ovaj. A, dobro, u principu, sad me onda zanima, pošto je Pavle ovde rekao da ne može naravno tako lako da se vraća čovjeku nazad s obzirom da si već nacrtao tablu i tako dalje i tako dalje. Koliko bi to tebi stvarno predstavilo problem da se možda samo neki deo table preradi, nikakav. Izmeni, nikakav?
Tako? Nije to problem, pa ako je izmena na mestu, jeli, to je, mislim, pre svega je bitno da scenarista i crtač dobro komuniciraju, znači da se sugestije prihvataju bez rezerve nego objektivno sagledane, ako one imaju validnost neko, onda je meni zadovoljstvo da ja to retuširam ili ponovno nacrtam celu tablu ukoliko dođe do toga.
Je li ima neko pravilo koliko je tabla, mislim, veličine? Pretpostavljam da je to kao ovo što vidimo kada se strip posle toga pojavi, ali pretpostavljam da je ono u originalu znatno većih dimenzija.
Pa ne, nisi informisan, eto, vidiš. Dardaneli su rađeni kadar po kadar.
Ne, dobro to, u redu, ali kažem, generalno uzak kada se opet sklopi kao u tablu, koliko bi ona trebala da ide za štampu nekim dimenzijama. Nebitno, dobro, nebitno.
Ne znamo, koliko bi trebalo bude veličina, ali šta je što se, znači, u principu oni se zaista, to si u pravu, znači, crtaju veće, ovaj, da. Nego
ono A3 format,
A3 format,
da. Format, ali ono što jeste specifičnost, to što kaže Dragan, je atipičnost ovog stripa, pored tog nastajanja i scenarija u toku rada, jeste što Dragan nije crtao tablu kao takvu,
tablu,
znači
nego
je sklapao, i to se moglo videti na izložbi koja je bila organizovana povodom objavljivanja stripa, znači prvoj promociji u SKC-u, kada su na izložbi koja je bila u Srećnoj galeriji SKC-a ljudi mogli da vide pojedinačne kadrove, neki su veći, neki su manji, odnosno na ono kakvi su se pojavili konačno u stripu. I ja sam to jednom uporedio, ovaj, kao kada Michelangelo uzme pa kleše kip i onda on sad onako ima komad kamena i onda krene da kleše, uopšte ništa nije ni iscrto na njemu kao obični ostali skulpturi, i kleše i kaže, e, ovde je početak, i onda to je vrh kao kipa i onda sad nastavlja u krug. Tako je i Dragan morao da ima ideju u glavi da uklopi, poredite s Michelangelo, wow.
Stvarno preteraš.
Da uklopi sve te kadrove, znači u celinu, što je onako dodata napora, evo sad ne znam, mislim da tako više ne radi, ali...
O kako Dragan dalje radi, to ćemo nešto kasnije, sada ćemo jednu muziku da slušamo, sledi Pink, a vi možete da svratite na fanpage Pogleda iz Svemirskog broda, dakle na Facebooku, i da zavidite malo u družinu Dardaneli, a naravno možete i da googlate pa da pronađete šta vam se tu možda interesantno svi. Naravno, 064-0200-200, SMS za vaše pitanja, za naravno Pavla Zelića i Dragana Punovića. Bad decisions, that's alright. Welcome to my silly life. Mistreated, this place misunderstood, misknowing.
Try, but we try too hard, and it's a waste of my time. Done looking for the critics, cause they're everywhere. They don't like my jeans, they don't get my hair. Exchange ourselves, and we do it all the time. Why do we do that? Why do I do that? Why do I do that?
Dakle, Pavle Zelić i Dragan Punović, družina Dardaneli, u malom, bez jazavca koji je na sudu, naravno. Gosti večera su Pogledi svemirskog broda. Družinu Dardaneli smo, naravno, svojevremeno predstavljali, a sad ovde više želim malo da pričam o tom radu, da malo možda dati ideje mladim ljudima koji, eto, žele da krenu u stvaranje nekog stripa, gde je u principu saradnja maltene neophodna. Ovde smo već čuli neke detalje. Dragane, zanima me, pošto sam čuo malo pre, da si uspeo da nacrtaš koliko, dve table Konstantinovog raskršća za dva dana. Za dan i po.
Jeste, ali to je presedan, inače ne radim tim tempom. Nego,
dobro, kojim tempom otprilike možeš da...
Čekaj da razmislim. Pa recimo dva dana po strani, da to bude kompletan rad.
Šta je u stvari tu sad recimo najveći izazov za čoveka koji crta, a kada dobija materijal, da tako kažemo, od scenariste?
Pa crtati ono što inače nikad ne bi crtao. Recimo, ja treba da rekonstruišem niš iz Drugog svetskog rata za potrebe Konstantinovog raskršća. To je izazov. Isto tako je bio izazov u družini Dardaneli. Nacrtati žičaru od Kalemegdana do Gardoša. Mislim, sve to treba uklopiti u neku smislenu celinu, pa razmišljati možda i o tehničkim stvarima, gde staviti vučnu silu za dotični tramvaj koji prelazi reku i tako dalje. To su izazovi. Crtati ono što stvarno ni na kraj pameti mi ne bi bilo da nacrtam.
A ono što voliš, šta je to recimo da crtaš, što ti najlakše ide?
Vegetaciju.
Vegetaciju.
Da.
Ti si vegetarijanac.
Apsolutno.
Ima jedan zanimljiv detalj ovaj, iz nastanka stripa, znači, pošto Dragan eto se žalio koliko mi sad imamo scena koje se dešavaju, početak stripa se zaista dešava u urbanoj celini, znači u Beogradu s kraja 19. veka, i onda konačno odlazimo na selo, ovaj, radnje se dešava u okolini Valjeva, i sad ja scenariju stoji onako jedan pust put okolo, nigde ni levo ni desno, neka magluština, ni travčice, ni korenja, ništa nema, znači ovaj, u prvom planu jazavac, iza njega na konjima ostali članovi družine, i sad ja dobijam ovaj, tu stranu kad je Dragan nacrtao, kad on odjedan put neka džungla i levo i desno, šuma onako gusta, bujna, rastinje, komplikovano, ja kažem, otkud sad ovo, bok te, mislim, super je, fenomenalno je, ali nisam očekivao, znaš, kao, mislim, ne piše, ono, kao, pa kaže, evo, samo da smo batalili više te zgrade da crtam, ovaj, evo,
podivljao sam,
morao sam.
Dakle, vaš naredni projekt će biti Tarzan, kralj džungle.
Kako znaš?
Bez jazavca. Ne znam, ali javljam se. Pa, generalno uzev, koja je to količina detalja, recimo, koju od scenariste ti možeš da dobiješ, a da bude tebi sasvim dovoljno da ti ostavi prostor za neku ličnu kreaciju? Koliko je to u stvari što bi ti volao da dobiješ?
Meni treba samo osnovne smernice.
Samo osnovne, da, smernice, da, ali ostalo to, da...
Pa inače ne bi bilo zadovoljstvo crtača. Pa, znači, to... treba ostaviti prostora da se crtač razmaše, da dođe do izraza njegov stil i da se vidi šta on kao crtač preferira. Tako da, neophodno je ostaviti mesto.
A s druge strane, ti kao čovjek koji inače sad osmišljava priču, koliko je tu potrebno u ovom slučaju bilo pripreme, s obzirom da ovdje imaš gomilu likova, znači treba se malo podsjetiti i školske lektire, i jazavca, i grofa Vronskog.
Pa bilo je dosta čitanja, mislim, recimo samo za potrebe opisa Vukašina Katića, koji je nominalno vođa družine, sam morao da iščitam celo vreme smrti da bi shvatio da nigde ne postoji opis tog lika, mislim, ali nigde u celoj knjizi. Ja sam kao, mislim, možda negde ćemo promaći Dobrici, našem nesuđenom Nobelovcu, ovaj, u nekom trenutku neki opis, nažalost ništa od toga, ali eto, dobio sam makar jedan savet u tom smislu, pošto smo pošto je to jedan od retkih, u stvari jedini je ovaj autor koji je još živ, pa ga treba i pitati za dozvolu za korišćenje lika. Ja sam naravno dobro ću osjeća pitao, eto, imao sam te sreće da se nađem jednom prilikom i znamo se i od ranije, i on je rekao naravno da rado daje ustupa svog lika na korišćenje, i samo je jednu napomenu zamolio da ne liči na njega, zato što je postovao u doba kada je taj roman još izašao, da je to sad neki alter ego da to treba, i ne liči uopšte, tako da...
Da, dakle, u tim pripremama čovjek kad bi, ono, prosto očekuješ da negde naletiš na neki podatak koji ti treba, na kraju ga ne dobiješ. I, dobro, kako ste razrešili konkretno gospodina Katića?
Pa, evo, to je crtački ideja, to može Dragan da kaže.
Pa, on je jedna tako dominantna figura, lider ekipe, tako da vodio sam se nekim stereotipima u suštini. Stavio sam izražene fizionomije, velice, kockast, jedan lik, zapovednički, to bi bilo tako dovoljno.
Koliko dugo vremena ti već crtaš, slikaš, koliko se baviš time? Od malih nogu, pretpostavljam,
ali... Ceo život.
Ceo život.
Da.
I u tom usavršavanju, koji su tvoji, recimo, recepti za neke mlade autore, šta sve bi bilo poželjno da rade,
po mom iskustvu,
anatomija i tako dalje, preslikavanja, crtanja?
Ne bih baš išao tim receptom. Meni je od presudnog značaja bilo što sam šetao kroz tehnike i materijale. Mm-hmm. Znači, od ulja na platno, preko pastela do preciznog crteža tušem. Što više tehnika savladate, bit će vam lakše.
Dobro, to je u principu takođe, pa najvratnije kako kome odgovara, ali svakako je bi bilo dobro da to probaju. Dobro, recite mi sad malo, uklapanje žanrova, s obzirom da ovdje ima stvarno dosta toga, i dakle, špijunski i alternativni istorije i tako dalje. U tom domenu, kome je bio teži posao? Tebi na početak da osmisliš, a posle toga Draganu da to baci na papir?
Pa, jednostavno, ja sam od starta zamislio nešto što je bilo jako teško uklopiti u tih 40-ak i kusur strana, i eto, neka zamerka osnovna stripu jeste da se previše htelo, da je previše likova, previše radnje, previše detalja, previše možda i tih žanrova ubačenih, jer tu ima i SF-a i horora i steampunka i alternativne istorije i špijunskog i trilera, svega živog, znači zaista, i romansa naravno. Ja sam da to želeo da sve to nekako, to mi je prvi strip, i onda sve ono što sam mislio možda eto ako bude jedini, eto makar smo ovde sve stavili. Je tako da svakako, ali pošto se to ljudima svidelo, ipak, dosta im se svidelo, i konstantno idu ti zahtevi, pitanja za nastavak, eto moći ćemo da malo to onako raširimo, pa da se odlučimo za jedan žanr u nastavku, a ne za pet istovremeno, i taj deo je zaista bio komplikovan. Ono što je mnogo bilo teže za Dragana jeste naročito kako se radnje zahuktavala, što je trebalo što više toga zgomilati na jednu stranu, da. Pa je onako možda bilo negde i prenabuđeno, ali
našli smo se.
Dobro, ništa, onda ćemo o tom eventualnom nastavku da pričamo u nastavku Pogleda iz svemirskog broda, 18 do 9. Take care.
Eko. Jedinstveni izazov za diskofile. Riblja čorba u do sada najvećem kotliću. Čak 12 kompakt diskova riblje čorbe u ekskluzivnom box setu. Kompletan opus od 79. do 90. Šta reći na još jedan megaprojekat riblje čorbe i PGP RTS.
Multimedia Music i Dallas Records ponosno predstavljaju najveću muzičku radnju u Srbiji. Diskovi, ploče, filmovi i DVD izdanja po najpovoljnijim cenama. Multi Dallas Music Shop, Beograd, Sremska 2. Mesto dobre muzike.
Dom omladine Beograda predstavlja 27. Beogradski jazz festival. Od 27. do 30. oktobra.
I ti si jazz.
Intimni susret sa najvećim majstorima jazza. Svečano otvaranje, Sava centar, 27. oktobar, Pet Metheny Trio i još 15 koncerta u Domu omladine. Duško Gojković, Charles Lloyd, Stefano Bolani, Joakim Kun, Kristina Branko, Mark Ribot, Jay Klo i mnogi drugi. Od 27. do 30. oktobra, karte u prodajne blagajni Doma omladine. 27. Beogradski jazz festival.
I ti si jazz.
Eko.
202. Nedeljom. U 22. Ozon.
12 minuta do 9, dakle, družina Dardanelli je izašla pre koliko? 7-8 meseci?
U martu.
U martu, pa da. Da, dobro, to je 6 meseci. A nastavak kad će?
Sljedeće godine.
Sljedeće godine. Mi zaista hoćemo da to uradimo, znači, ideja... ideja ne manjka, zaista neki likovi koji su trebali da uđu u ovaj strip nisu ušli, neke eto, mesta dešavanja pa i ti neki obrisi nekog budućeg zapleta postoje. Ono što se međuvremenu desilo jeste da smo i Dragan i ja pored nekih redovnih poslova dobili i neke lepe kreativne poslove, odnosno Dragan je počeo da radi adaptaciju romana Konstantinovo raskršće Dejana Stojkovića u stripu, a ja radim na romanu i onda će se to eto, nadam se, okončati. Da, okončate te naše neke druge obaveze do kraja ove godine, početkom sledeće, i onda bismo mogli da se pozabavimo nastavkom družine Dardanelli, koji je to zaista, evo ja onako opirao sam se, batrgao sam se, ali posle 500. puta kad me neko pitao ili ima postavio da negde mail ili post ili na Facebooku, sve jedno, znači gde god, onda zaista više nemam nikakav izgovor da kažem pa da, možda ne, znači ljudi hoće i treba im to pružiti.
Dobro, kad smo već sad kod nastavka koji će jednog dana, nadamo se, biti, Dragane, u samoj tehnici rada, da li bi sad nešto menjao, dodavao, sad već imaš ipak iskustva, završen jedan album, drugi?
Pa bih, zato što se sam stil crtanja se i u Dardanelima menja, tako da nije uopšte isključena mogućnost da ću drugi deo raditi u potpuno drugačije tehnici, malo svedenije, s obzirom da sam sad počeo da radim za potrebe Konstantinovog raskršća cele table, daleko je preglednije, lakše, ne može doći do zagušenja koje se inače dešava kad se radi kadar po kadar. Tako da promeniš i taj pristup, promenio sam i stil crtanja, pročistio sam ga, tako da mislim da je to pozitivna jedna stvar i neminovno.
Da li će biti više šuma u nastavku?
Pa, računaj na to.
Da, definitivno.
Stavit ću ih i u kupatilo.
Da, da, da. Pa dobro, ovde je bila i čak i prašuma u jednom, na samom kraju. Ono što je meni, recimo, zanimljivo, možda da kažemo, ljudi koji Dragana Ponovića znaju po nekim drugim radovima, verujem da su se iznenadili kada su videli ovaj strip, jer je ovo dosta drugačije od onoga što ti inače crteš za svoju dušu.
To jest, ja sam ipak i horror fan i volim... Ma, sačuvaj Bože šta se volim i tako to, a pretežno se bavim slikarstvom, tako da je ovo stvarno potpuno iznenađenje i za mene bilo, naročito crtanje svih tih arhitektonskih objekata i tako dalje, meni je to potpuno nepoznanica bilo do ovog stripa, tako da i za mene samog bilo iznenađenje, a kamoli za druge.
Bilo bi interesantno da napraviš družinu Dardanelli protiv Trifida. Eto, to bi bilo apsolutno oduševljavajuće za Dragana da crta, ali dobro. Sad, što se tiče uslovno rečeno nastavka, ajmo malo da se vratimo na samu tu recepciju i prijem samog ovog strip albuma. Već ste pominjali, ok, bilo je zamerki, ali bilo je i dosta ljudi koji su izuzetno zadovoljni onim što su dobili. Neke možda karakteristične detalje, momente, neke interesantne rečenice ili misli, ili ono što, kako su ljudi prokomentarisali vaš prvenac, da li vam nešto ovako sad, što je ostalo da zvoni od te reakcije ljudi?
Pa pre svega bilo je ono što ostaje svakako, ja su i te kritike, ja sam se onako oduševio što nisam morao da nekog vučem za rukav, da nudim, da objašnjam kao ovo treba o ovome da se nešto i napiše i tako, nego su ljudi jednostavno samo inicijativno počeli da o tome pišu onako baš ozbiljne tekstove, a i mediji su onako u startu ukačili. Ovaj strip je zaista prodavala ta osnovna ideja koja i pored toga što mi ne bežimo od toga, ali zaista je jedan veliki omaž ili krađa, kako već citat. Ko hoće, citat, kako već ko hoće da to interpretira League of Zetni Gentlemen, ali nekako je onako rezonirala kod mnogih ljudi i meni se to onako najviše svidelo kada sam pored tih kritičara i ljudi koji se ozbiljno bave stripom i nekih čitalaca koji recimo evo, to mi onako baš ostaje. Bila je jedna lepa bila je proslava jedne striparnice u Beogradu i tada su neki ljudi koji kaže, evo nisam kupio domaći strip 10 godina, kupio sam vaš strip, kao super. Mislim, eto da smo možda i tu neku barijeru, jer pre svega postoji prema stripu jedna ogromna barijera, ljudi su čitali tamo strip ono 80-ih, stripa posle toga bilo nije, da. Znači ta neka nova generacija, generacije koje su trebali da čitaju strip se nisu formirale i onda ostaje to na tim nekim ljudima koji su još kao klinci počeli da čitaju i nastavili i ostali uglavnom vezani za Bonelija i tako te neke italijanske stripove, nisu otišli mnogo dalje, eventualno neki Francuzi ili Amerikance, a domaći strip je nekako čak i u okviru tih ljudi koji kupuju strip ostao u dubljem zapećku, ili ga da. Nije bilo, ili ga je bilo jako malo, strip autori su otišli da rade u Francuskoj i Americi. I onda kad ti neko kaže, evo kupio sam domaći strip, kupio sam ovaj baš domaći strip zato što mi se delovalo da je to nešto što ono kao je zanimljivo, vredi, onda je to za mene veliki, veliki, veliki plus.
Dragana, jedno pitanje za tebe, ali to moram, zato što je Pavle prošao kroz Lazar Komarčić gde onako ima poprilično dosta kritike i onda se čovek nauči na to.
Drill pravi.
A kako si ti podnao recimo kritike ono, u prvom trenutku?
Pa nemam ja nikakvih problema s tim.
Nemaš ni ti, ti si bio Lazar Komarčić.
Nisam bio, ali navikao sam da primam kritike ako su validne, ako ja prepoznam kritiku kao validnu, ja prihvatam i primenjujem sugerisano. Ako je nešto na pamet, ono izlupetano, to ignoriš.
Zato što je interesantno, zato što obojice bez problema odmah navodite da evo kao naš trip, a ljudi su baš primetili ovo, kao ovo im se nije svidilo, obično autori uglavnom pričaju kako im se svidilo ovo, svidilo ono, a dok od njih iščupaš šta se ljudima nije svidilo kod njih, to obično potraje, dok vi to odmah onako u izlog stavite.
Da odmah to odradimo pa da. Idemo dalje.
Nema to što se krije, evidentno je, recimo ja sam u nekoliko navrata u stripu drastično pogrešio što se predstavljanja figure u prostoru tiče i tako dalje, meni je skrenuta pažnja na to, ja pogledam kao aha, vidi stvarno.
Dobio je ukor pred isključenje.
Ma, bez problema, pa to je normalno i ja očekujem da mi se takve stvari kažu.
Da. Dobro je bilo što smo mi zaista i u startu imali dosta i konsultacija, tako da smo neke stvari ispravljali u hodu, znači da. Mnogo toga se ne vidi u konačnom izdanju zato što smo puno ljudi konsultovali za neke stvari onako što scenaristički, što crtački, tako da smo eto, bili uvek dovoljno skromni da ne mislimo da mi znamo najbolje, nego da učimo, da nam je ovo prvi ozbiljni strip, naravno ni meni ni Dragani nije prvi strip, ali nešto tog obima svakako jeste i onda eto, nismo se tu ono, digli na neki pijedestal i mislili da smo mi sad eto, kao veliki umetnici, nego smo bili realni i želili da napravimo što bolji album, a upravo zašto onako skupljam bukvalno sad napriču neki ono scrapbook ono isečaka ili tih neki folder gde skupljam te kritike zato što imam priliku da sve to ispravim, znači ok, ljudima se sviđa, koncept je dobar, priča je ok, likovi su zanimljivi, svima prepoznatljivi, onako instant prepoznatljivi iz lektire, a i bit će ih još, ajde sad da vidimo kako još to možemo da unapredimo u nastavku, eto to je onako čar tih nastavaka, uvek možeš bolje.
5 minuta do 9, gosti Pavle Zelić, Dragan Punović. U sledećem i poslednjem segmentu malo ćemo o nekim drugim projektima koji su već do duše pomenuti, ali da malo prebacimo priču sa družine Dardaneli na jedan roman koji je u nastanku i na Konstantinovo raskršće koje se takođe radi. minut do 9 i vreme je da dakle, malo sad popričamo o tim narednim projektima, doduše neki su, to jest jedan i drugi koji ste promenili projekte su aktualni, dakle i crtanje stripa po delu Dejana Stiljkovića Konstantinovo raskršće i tvoj roman u nastanku, pa ajmo kad smo već u svetu stripa, Dragane, prvo ti da nam nešto kažeš kako sad napreduje kompletna ta cela priča vezana za Konstantinovo raskršće.
Pa za sad ide odlično, ide nekim zadovoljavajućim tempom, trebalo bi da to do kraja godine bude gotovo.
Koliko će biti obimno to kao...
Strana stripa, samog stripa će biti jedno 45 ili 48 plus najmanje 20 strana ili 15 ako ne grešim, dodatnog materijala.
Dodatnog materijala.
Da, obuhvatit će i dodatni materijal kao što je i slučaj sa družinom Dardaneli.
Da, pa dobro, to je u principu kao što smo nekad u časopisima uvek voleli ili one uvodnu reč i tako dalje, pretpostavljam da je ovde ljubitelji stripa vole odmah da vide šta je to sad od tih tu dodatnih detalja.
Jeste, i neophodno je za potrebe ovog romana. Dejan je stvarno pročačkao gomilu stvari što se tiče okultističke prirode Naci Rajha i svega ostalog, na čemu su oni bazirali zapravo svoju ideologiju. Mnoge stvari su iza mene bile pravo iznenađenje, a eto, informisao sam se za potrebe stripa, tako da bi bilo super da se i publika upozna sa tim detaljima.
Koliko ti je sad razlika između Dardanelija i Konstantinog raskršća što se tiče samog tvog dela posla, koliko ti je šta izazovnije, zahtevnije, koliko si mogao da neke stvari eksperimentišeš ili da primeniš iskustva iz prvog?
Ne znam da li sam ovo pomenuo malo pre, primenio sam gomilu iskustva sigurno iz crtanja družine Dardaneli, pre svega arhitektonskih objekata koji su mi uvek bili nepoznanice. Tako da sam taj zanat, taj deo zanata ispekao sa prvim stripom, tako da u Konstantinu to više ne predstavlja problem. Našao sam olakšavajuće neke okolnosti kako se to brzo i efikasno radi, tako da je sve u redu. Tu je i obilje fotodokumentacije koja olakšava posao, a opet tematika je meni zanimljiva lično, trebalo se uhvatiti u koštac sa... Ma da ti ne pričam gomila detalja kako su izgledale Wehrmachtove uniforme i tako to, kao da, ajde, idemo red.
I samo još jedno otprilike, pretpostavljam, naravno si čitao roman, koliko će se strip uslovno rečeno možda razlikovati od romana što se tiče neke kondenzacije, skraćevanja nekih podpriča i tako?
Po mom mišljenju, ja mislim da se neće mnogo razlikovati, ali bit će dodatak.
Dodatak.
Da.
Dobro. Znači, tamo negde do kraja godine je završetak radova, a onda posle toga čekamo u 2012. da bude objavljen strip.
Trebalo bi tako.
E, a sada da se okrenemo, Pavle, tvom romanu u nastanku. Novi Beograd, to je tema.
Da, pa, eto, možda ne toliko, nisam želao da ga, mislim, lokacijski će on biti svakako vezan i u različitim etapama nastanka Novog Beograda, ali pošto ja nisam novobeograđanin, neću da budem toliko arogantan pa da pišem neku istoriju Novog Beograda, on se zaista dešava u tri etape nastanka tog dela naše grada, znači kako u periodu Drugog svjetskog rata, znači i logora na Starom sajmištu koncentracionog, tako u vreme, i to je glavni u stvari akcenat je na radnim akcijama izgradnje Novog Beograda, to one prve faze od 47. do ranih 50. godina, i onda u vreme bombardovanja i neposredno pre bombardovanja, znači 98. 99. godine. U pitanju je horor roman, mada ne toliko opterećen time da bude horor, znači on će imati i te neke elemente prikaza određenih tih istorijskih razdoblja, znači naročito tih radnih akcija koje su me onako privlačile i mislim da nisu obrađene u našoj književnosti. Ja sam teo da im dam neki malo fantastični twist, ali takođe i da prikažem kako je to zaista tada izgledalo i eto šta bi se moglo desiti da je u okviru tih radnih akcija i sušivanja svih tih močvara i terena na Novom Beogradu pronađeno nešto zanimljivo.
Nešto što datira iz doba početkog rata, recimo.
Da, recimo,
pa,
nešto ranije.
Mislim, čim vezuješ te stvari...
Pa, eto, nije mnogo da, treba... teško provaliti i možda neće baš biti neki spektakularan twist, ali eto, potrudit ću se da dovoljno zakukuljim da čitaocima bude zanimljivo da do kraja okreću strane.
Od kad datira ta ideja?
Pa ideja je relativno stara, u stvari ja sam napisao jednu priču koja je dosta dobro prošla i objavljena na više mesta, priča se zove Udarnica i bavi se jednom, mislim, kratka priča pa mogu i da je spoilujem, znači jednom radnom akcijom koja se dešava na mestu logora Jasenovac, gde u stvari zbog neke radioaktivnosti koje su nacisti ispustili pred kraj rata počeli da se dižu zombiji i sad u stvari radna akcija je u tome da idu oni omladinci i uništavaju zombije onako redom da bi raščistili taj teren. i pripremili ga za neke buduće planove i eto, to je onako bilo nešto što je dosta zanimljivo ovako sad i politički i ovako i onako bilo interesantno na raznim mestima i objavljena ta priča više puta i ja sam ostao na bazi te priče, onda zamislio neku drugu priču sa nekim drugim radnim akcijama, ali u tom, taj milje mi je bio interesantan, dosta sam istraživao, čak sam eto imao prilike da upoznam i neke od tih udarnika, čak i komandanta radnih akcija tog novobeogradske radne akcije, znači te prve iz 47. Slobodana Bosničića, ove koji je čovek živ, izuzetno vitalan za svoje godine i ono što je najbitnije, sjajno se seća svega toga, pa mi je mogao da mi ispriča neke detalje koje zaista nisam nigde mogao da nađem i to će se svako naći u romanu.
Dobro, znači priprema je bila dobra, sad ostaje sve na tebi na realizaciji, a jednog dana kada roman bude objavljen, da li posle toga po njemu možemo očekamo strip?
Pa, zašto da ne, sad je ovako ovde...
Ali bez mnogo vegetacije.
Da, bez mnogo vegetacije. Pa ne, ispalo je tako da onako ovde se dosta tih barijera probija, zaista čini mi se da toga nije bilo ranije toliko i da književnost nije imala toliko veze ni sa stripom, ni sa filmom, priča se dosta i o adaptaciji nekih romana u filmove, znači što recimo prethodnih godina baš i nije bio slučaj, tako da, eto, nekako se ti mešanja tih raznih
svega ima umetnosti, samo para nema.
Svega ima samo para nema, ali eto, makar smo kreativni.
Ništa, momce, i vama mnogo uspeha i sreće u daljem radu, pa pretpostavljam da ćemo se već, nadam se, naredne godine družiti sa temama, bilo Konstantinovo raskršće, bilo novi roman.
Pa šta god radimo, nema, ima veze sa fantastikom, tako da ćemo biti ovde.
Naravno, eto, dakle, večeras gosti bili Pavle Zelić, Dragan Punović, malo smo se pristili, družine Dardanelije, malo popričali o nekim stvarima koje su trenutno aktuelne, a koje možemo, dakle, najvratnije da očekujemo sledeće godine u nastavku Pogleda iz svemirskog broda, malo ćemo se okrenuti snimljenom materijalu.
Vaše sedmo čulo. Radio 202.
Ja se izvinjam, ali imali smo izgleda očigledno nekih problema malo sa porukama, pošto sad je stiglo šta se dešava sa 202 u Sremu, stalno se meša sa nekom klasikom, odlepio sam više u busu meda, pretpostavljam da je problem u tome što subotom i nedeljom od 8 do 20 ide Stereorama preko čitavog serijala predenika, u Beogradu se 202 preko jednog predenika i dalje čuje, pa je najvjerojatnije tu došlo do nekog mešanja, pretpostavljam da je sada, pošto je 20 sati prošlo, sve u redu, a i ova poruka očigledno malo kasnije stigla. Kažem, ponekad nam se desi da imamo problema sa SMS-om, a to je i slučaj sa sledećim koji kaže: super emisija, sjajni gosti, zanima me koji su najbolji stripovi svih vremena po gostima, pozdrav Nenad. Nažalost, Nenade, gosti su nam već otišli, pa ćemo ovo pitanje i odgovor morati očigledno da ostavimo za recimo sledeću godinu, kada se nadam da će makar jedan od njih da dođe. E, a sada u pogledu svemirskog broda, dakle, okrećemo se malo tribini Društva ljubitelja fantastike Lazar Komačić, gde je bila priča o maču i magiji. Predavači su bili Ivan Jovanović i Srđan Ajduković, momci koji su prevodioci, koji su isto i tekako zainteresovani za fantastiku, već su držali neka predavanja na različite teme i evo krećemo, dakle, sa nekim interesantnim detaljima. Za početak ćete čuti upravo Ivana Jovanovića, koji će se malo pozabaviti odakle epska fantastika i kada dolazi u nekadašnju Jugoslaviju.
Ono što se na srpskom jeziku zove epska fantastika, nastalo je i uvedeno je u naš jezik, u naš žargon i u naše biblioteke sa edicijom Plava ptica i sa Mačem od Šanare, Terija Bruksa, i Elricom od Melnibonea, Michael Moorcocka. U to vreme, ne znam kako se pojavio izraz epska fantastika, ali očigledno da se u našem jeziku pojavila potreba da se čitaocu objasni da tih nekoliko knjiga koje će uzeti u ruku nisu naučna fantastika. U tom smislu, epska fantastika i u naše rečnike ušla kao ne na osnovu svojih zasluga ili mana, već kao suprotnost, kao nešto što nešto nije. Kao nešto što nije naučna fantastika. Tokom najburnijeg i najplodnijeg perioda jugoslovenskog i, ako ćemo, pravosrpskog izdavaštva fantastike, taj deo književnosti sa predznakom epska bio je u zapećku i bio je skrajnut u odnosu na naučnu fantastiku, tvrđu ili mekšu, novu ili staru space operu, kasnije kiberpunk ili ovaj punk ili onaj punk. I to je bilo, rekao bih, uslovljeno pre svega uredničkim ukusom dva, pošto nisu prisutni, reći ću, diva srpskog izdavaštva, Zorana Živkovića i Bobana Kneževića. Izdavaštvo fantastike u Jugoslaviji pa i u Srbiji bilo je oblikovano ličnim ukusima tadašnjih vodećih urednika.
Evo pa da, pa čak i za ovo što je Polaris izdavao epske fantastike, imamo da zahvalimo Mirjani Živković.
Nakon 90. neke godine, svi znamo da je sve u ovoj ili onoj ili koje već zemlji stalo, pa je stala i fantastika, stalo i izdavaštvo, i to se nije pokupilo iz te neke burvine u koju je upalo sve do kraja 90. godina, kada je tada jedna veoma mala, beznačajna i uopšte govoreći izdavačka kuća, koju je samo sumanut čovek mogao da pokrene, objavila romane Boja, magije i Svetlost čudesnog. Naravno, govorim sada o dominantnom srpskom izdavaču Laguni. Dejan Papić, koji je tada prevodio Terija Pratchetta, bio direktor, vlasnik i jedini zaposleni u Laguni i generalni distributer i svašta još nešto, počeo da objavljuje te knjige iz ljubavi. 2001. godine, kada je Laguna dosegla izvesnu zrelost i kada je došao trenutak da se ta priča proširi i da se Laguna razgrana, Dejan se vodio opet svojim ličnim ukusom i sklonostima u odabiru naslova sa kojima će da proširi svoju tada u začetku izdavačku delatnost. Tada se odlučio za Roberta Jordana kao u tom trenutku, a i u sadašnjem trenutku, najprodavanijeg i najčitanijeg u svetskim razmerama pisca, onoga što se na engleskom jeziku zove fantasy. Ali nosio se mišlju da objavi nekoliko drugih svetski poznatih pisaca. Dva kandidata za drugog fantasy autora u Laguni bili su, moram se pohvaliti na moju preporuku, George Martin i na moj duboki prezir i gnušanje, Glenn Cook sa svojim serijalom Crna četa. We'll be right back.
7 minuta do pola 10 u pogledu iz svemirskog broda. Sada se malo družimo sa temom epska fantastika, mač i magija i sada ćemo malo loptu da prebacimo u tuđe dvorište, da tako kažemo. Srđan Ajduković će malo pričati o samom početku fantastike i o tome kako zapravo nastaje mač i magija.
Moramo krenuti od Kulina Bana, kao i uvek kad se priča o fantastici. Fantastika je generalno prirodni produžetak daleko starijih oblika književnosti, što će reći mitova, legendi koji su polako napredovali kroz različite nove oblike, viteške romane, da bi stigli konačno do 20. veku i do oblika u kojem danas se poznajemo. Kao rodonačelnik mača i magije, kao prvo, svi dobro znamo da je to Robert E. Howard sa svojim Conanom, koji je počeo piše krajem 20. godina prošlog veka za časopis Weird Tales. Pre toga su bili popularni različiti avanturistički romani i on je u priličnoj meri uzimao inspiraciju iz takvih dela. Recimo, izuzetno je voleo Fu Manchua i slične druge. Kratke forme pretežno koje su u tom trenutku bile popularne i mač i magija kao žanr uopšte počinju u stvari kao u pulp magazinima. Prvi magazin koji je izdavao jedan od najvećih imena fantastike u to vreme je bio Weird Tales. Za njega počeo piše i Howard, pisao je i čuveni Lovecraft. To je bilo izuzetno popularno i donekle tu vidimo začetke opšte forme mača i magije, zato što je sve bilo potrebno da bude epizodično. To su bili laki časopisi koji su se čitali brzo, koji nisu imali neke pretenzije velike da stignu do dostignu ne znam kakve književne visine. A oni su bili pretežno zabavni, imali su svoju publiku koju je trebalo zadovoljiti. Tako da su često priče počinjale već u sred priče, u sred akcije. Nije bilo nekih dugačih uvoda, dugačih opisa, kao što to kasnije će biti slučaj u fantastici. I sve su bile epizodičnog karaktera. Zbog toga nije bilo nekog prostora da se sad razvijaju likovi, kao što smo sad navikli praktično da čitamo u Martinu ili nekim modernim piscima fantastike. Sad, tačno, zašto je u Maču i magiji toliko popularan jedan varvarin kao heroj? To ne mogu baš da kažem jasno, ali jedan od likova junaka od kojih je isto Howard vukao svoju inspiraciju je bio Tarzan i njegove doživlje. Tako kasnije, od 36. godine, umire Howard. Godinu dana kasnije će umreti i Lovecraft i Weird Tales ostaju praktično bez svoje dva najveća pisca. I nakon toga imamo jednu plejadu kakvih plagijatora koji su svi pokušavali da pišu na sličnim temama, koristeći ponekad slične zaplete, a da ne pominjemo o tome kako su koristili slične heroje kao što je Conan. Onda imamo jedno zatišje. Praktično ništa se posebno ne dešava u fantastici tokom do kraja prve polovine 20. veka. Osim par manjih pisaca koji su započeli da pišu, ali opet i njihov doprinos u tom trenutku ne može da se nazove previše bitnim. Ali tek negde oko 50. godina imamo reprinte Conana, ali oni nisu uspeli da izazovu neku posebnu pažnju. Imali su određenu publiku, ali tek 60. godina dobijamo novo izdanje Conana. Ovaj put to izdanje prave praktično, uređuju Lynn Carter i Sprague de Camp, koji su odlučili da naprave od Conanove priče, od tih nepovezanih silnih pričica koje je tokom godina pisao Howard, da povežu jednu doslovnu priču koja ima svoj početak i da kažemo kraj, da može se vidi hronološki put. E tad počinju da se pišu razni pastiši, razni dodaci, umeću se delovi, priča se ređuju hronološkim putem i to izdanje postaje izuzetno popularno i budi praktično interesovanje i daje novi talas, novi život maču i magiji.
Koja donosi miris nove jeseni, slušam ritam kiše koja dolazi, dok mene zovu putevi. Kada čovjek sve što ima izgubi, može barem plesati. Slušam ritam kiše koja dolazi, da srce moje rashladi. Jučer mi se činilo da sam samo vječnost dotaknuo, a jutro sam se probudio sam. Slušam ritam kiše koja donosi miris nove jeseni. Slušam ritam kiše koja dolazi, dok mene zovu tebi. Srce moje rashladi. Slušam ritam kiše koja donosi miris nove jeseni. Slušam ritam kiše koja dolazi.
I evo, tačno je 9:30 u Pogledu svemirskog broda. Vreme je za posljednji segment priče o maču i magiji. I sada ćemo ponovno slušati Ivana Jovanovića, a ovaj deo, ovaj segment priče, jedno dvominutni, se odnosi na period kada dolazi do zapravo definisanja epske fantastike, definisanja termina mača i magije.
1961. godine, Michael Moorcock, radeći i pišući za tada veoma popularni američki časopis Amra, što inače na izmaštanom Howardovom jeziku znači lav i koga zanima Conanov je nadimak, piše teorijski traktat u kojem razmatra sve elemente žanra, sve elemente raznoraznih žanrova i budući Britanac, budući Englez, budući u potpunosti svestan jednog Tolkiena i njegovog doprinosa za književnost uopšte, pa i fantasy određeno, koji je naziv epic fantasy, pokušavajući da definiše po čemu se njegovo stvaralaštvo, po čemu se stvaralaštvo nekih drugih pisaca razlikuje od onoga što radi Tolkien. Neku godinu nakon toga, jedan od dva tada najpopularnija pisca fantazija u Sjedinjenim Američkim Državama, Fritz Leiber, koji je termin sword and sorcery do kraja definišući ono po čemu se epic fantasy razlikuje od sword and sorcery. Dva najvažnija romana, inače, od tih 60. godina koje su utemeljila u suštini podžanr sword and sorcery su Leiberov Fafard i Gray Mauser i čita taj njegov serijal o Lakmaru koji ima, čini mi se, 5 knjiga i Broken Sword Paula Andersona koji je možda i je objavljen kod nas.
Mislim, nije.
Sve i da nije...
Polovne su objavili tri srca i tri lava,
koje su takođe veoma, veoma bitan sword and sorcery roman sa poprilično elemenata nekih drugih podžanrova kojima ćemo kasnije da se bavimo. U tom trenutku, u toj prvoj polini 60. godina, mi prvi put imamo jasnu definiciju, jasnu razliku ova dva podžanra.
Right around you, can you give me the tightest hold me ever get in my life? Girl, me want fi just squeeze you, put me things all around you. Can you give me the tightest hold me ever get in my life? Mm-mm. Me hide them gems, me no care. Me take it anytime, anywhere. In a square, so me no fear. Long as a woman, I will be there. Me want a girl, me can't wine for me. Me want a girl, me can't take care of me. Let me feel it, let me feel it. Oh, me have to really squeeze it. Girl, me want for you all, yo. Put me arms right around, yo. Girl, you give me the tightest hold me ever get in my life. Y'all me just want to squeeze, yeah. Put me things all around, yeah. Girl, you give me the tightest hold me ever get in my life. Oh, Lord, like a fast bike on the road, boom, 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 boom. Girl, on the back and share, boom, 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 boom. Give me the maga one, the fat, kum, kum, kum. When I play last one time, it come to kum, kum. Me out of control, I'm more fire, she want in her soul. She say more and more and still she grown. And still me multiply more, girl, me want to just hold, yeah. Put me arms right around, yeah. Can you give me the tightest hold me ever get in my life? Girl, me want to just squeeze, yeah. Put me arms right around, yeah. Can you give me the tightest hold me ever get in my life? Easier around ya, tightest hold me ever get in my life. Sweet little devil, yeah. Tightest hold me ever get in my life. Oh, me hide them try and me no care. Me take it anytime, anywhere. In a despair, so me no fear. Long as a woman, I will be there. Me want a girl who take care of me. Me want a girl who can wine for me. Let me feel it, let me feel it. Show me that you can turn. Girl, me want for you all, yo. Put me arms right around, yo. Girl, you give me the tightest hold me ever get in my life. Girl, me just want for you squeeze, yo. Put me things all around, yo. Girl, you give me the tightest hold me ever get in my life.
In a ramp as long as it come to come. Kaže prave reči.
svakog dana reci hvala, hvala Bogu, dobro je. Govorim glasno u tvoje ime, 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 ime. Neka se plaši onaj bez milosti. Koji bi da se smeje tuđoj nesreći? Nesreća, ma to su oni. Hvala, hvala Bogu, dobro je. Govorim glasno u tvoje ime, 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 ime. Takvi neće izaći. Ne znaju reći, reći ljubavi. Što punog srca vere čovek govori. Kad svome bratu, sestri dobro poželi. Svakog dana reci hvala, sunce sija, život je. Svakog dana reci hvala, hvala Bogu, dobro je. Govorim glasno u tvoje ime, govorim glasno u tvoje ime, govorim glasno u tvoje ime, govorim glasno u tvoje ime. Svakog dana reci hvala, sunce sija.
Samnaest minuta do 10, vreme za inspiraciju, rubriku u kojoj se bavimo nekim vestima iz sveta nauke, tehnike, tehnologije ili makar nekih zanimljivih informacija koje mogu da vam posluže kao inspiracija za neku vašu priču, možda strip, možda film. A evo, nažalost, jedne vesti koja može onako poprilično da se možda interesantno iskoristi za neke katastrofične scenarije ili makar da vas odvedu u tom pravcu, makar na prvu loptu. Vest koja sledi glasi: antibiotici koji su lečili gonoreju više nisu efektni u saniranju ove bolesti. To je saopštila Agencija za zaštitu zdravlja britanskim doktorima. Ova bolest može postati neizlečiva ukoliko se ne pojave neki novi tretmani, rekli su iz agencije. Za sada doktori prestaju sa prepisivanjem cefalosporina i umesto njih koriste dva puta jače antibiotike. Promjena je neophodna jer je gonoreja sve otpornija na postojeće tretmane. Testovi na uzorcima uzetih od pacijenata i uzgajanih u laboratoriji pokazali su smanjenu osjetljivost na uobičajene antibiotike u skoro 20% slučajeva u 2010. u poređenju sa samo 10% slučajeva u 2009. godini. Ovo su ozbiljni pokazatelji da postoji velika opasnost da će gonoreja u budućnosti biti neizlečiva. Bakterija koja uzrokuje bolest ima sposobnost da se prilagodi ili izgradi smanjenu osjetljivost na sve veći broj antibiotika, penicilin, tetraciklin, ciprofloklastin, a sada i na cefalosporin. Svetska zdravstvena organizacija predlaže promjenu terapije kada tretman ne uspeva kod 5% pacijenata. Međutim, za cefalosporin promjena će se napraviti preventivno zbog sve većeg broja pacijenata koji su rezistentni na ovaj antibiotik. Naši laboratorijski testovi pokazuju dramatično smanjenje osjetljivosti leka kojeg smo koristili kao glavni tretman za gonoreju. Ovo predstavlja veoma realnu pretnju da ono u budućnosti postane neizlečiva bolest, rekla je dr. Katie Eisen. Vrlo smo zabrinuti i smatramo da treba da se pronađe efikasnija terapija, međutim, pitanje je koliko dugo će taj drugi lek biti delotvoran s obzirom na to da je gonoreja odolela mnogim terapijama u prošlosti. Najvažnije je upražnjavati siguran seks, jer će to, ako ne pronađemo novu terapiju, biti jedini način za kontrolisanje ove infekcije, dodala je doktorka Katie Eisen.
Pogled iz svemirskog broda.
Chest to chest, nose to nose, palm to palm, we were always just that close, wrist to wrist,
toe to toe. Lips that felt just like the inside of a rose. So how come when I reach out my finger, it feels like more than distance between us? You were sleeping next to me, arm in arm, dusk to dawn, with the curtains drawn, and a little last night on these sheets. So how come when I reach out my fingers, it seems like more.
Minuta do 10, nažalost nećemo moći da izgleda uključimo gospodina Jovana Ristića da saznamo koji su to pobednici Festivala srpskog filma Fantastike. Trebali smo dakle da čujemo od njega koji su to filmovi dobili dakle nagradu Oskar u kategorijama za najbolji film, najbolju priču, najbolje specijalne efekte, specijalnu nagradu međunarodnog žirija i nagradu publike. Međutim, izgleda tamo se još neke stvari najvratnije dešavaju u međuvremenu, pa stoga ni on trenutno nije dostupan. Dobro. Ništa, sada ćemo se mi u svakom slučaju onda vratiti malo još muzici, a onda ćemo lagano i odjaviti večerašnje izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda.
Near Bembridge town, in a county town, one morning gradually, then a boring ring came a sweet calling for the smile just to pass me by. She looked so sweet from her tube of feet, from a sheen of her nut brown hair. Such a coaxing girl, sure I shook myself for to see I was really there. From Budget Bay up to Derek K, and we're going to Dublin town. No made us seem like the brown colleen that I met in a county town.
She wouldn't would spud, sure I scratched my head, then I looked with a feeling rare. And I says I to a passerby, who's the maid with the nut brown hair. He smiled at me and he says, see, that's the gem of the island's crown. Young rose in my camp from the banks of the bay, she's the star of the county town. From Bantry Bay up to Derry Kay, and from Galway to Dublin town. No maid I see like the broccoli and a man in the county town. She'll be surely there, so I'll dress in my Sunday glove, with my shoes shined bright and my head coat tried, for the smile of a nut brown rose. No pipe or smoke, no salute, till my puff is a rust color brown. Till I'm smiling bright with my own for size, is the star of the county down. From Bantry Bay up to Derry Kay, and from Galway to Dublin town. No maid I see like the brown collie, and a man in the county down. From Bantry Bay up to Derry Kay, and from Galway to Dublin town. No maid I see like the brown collie, and a man in the county down. From Bantry Bay up to Derry Kay, and from Galway to Dublin town. No maid I see like the brown collie, and a man in the county.
I u 5 minuta do 10 došlo vreme da se pozdravimo sa vama. Pre toga samo da vas podsjetimo, već sutra u društvu ljubitelja fantastika Lazar Komarčić, dakle Dom omladine, mala sala na prvom spratu od 19.00, promocija Tere broj 12, dakle fanzina društva ljubitelja fantastike Sci-Fi iz Beograda. 20. oktobra će biti premijera filma Paranormalna aktivnost 3, tek da znate. A za sam kraj rubrike, to jest pogled iz svemirskog broda, sledi rubrika Treća strana ploče. Pre nego što otkrijemo o čemu je reč, pozdravljaju vas Nena Voja i Nevidljivi čovjek. Čujemo se za 7 dana u istom terminu. A u ovoj rubrici slušat ćemo muziku iz anima filma Metropolis iz 2002. godine. Minako Muki Obata, They'll Never Be Goodbye, jedna anime verzija legendarnog Metropolisa Fritza Langa iz 1927. godine. Ćao!
chase the clouds away. Oh, fragments of our memories survive, shining in the moonless night. Stay close to my soul, like you're close to my head.
Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
Научна фантастика. Хорор.
What's your favorite scary movie?
Фентези.
One, three, rule them all.
На филму, у книжевности, музици стрипу.
To the Batmobile. Let's go.
Компютерским играма.
Affirmative.
Кокброден.